Rádio Praha, zprávy.
České tajné služby by měly podle sociálních demokratů podléhat větší kontrole. Poslanecká sněmovna zveřejnila hospodaření jednotlivých politických stran. Galerie Bechrova vila v Karlových Varech nabízí ve svých prostorách výstavu Sklo, sklu, sklem. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. České tajné služby by měly podléhat větší kontrole. Sociální demokraté to chtějí prosadit v reakci na zveřejněné odposlechy v kauze Bém Janoušek. Tajné služby by podle šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky měly kontrolovat jednak parlamentní komise, jednak Rada pro zpravodajské služby volená sněmovnou, senátem a vládou. Ta by mohla mimo jiné nahlížet do rozpracovaných svazků.
Tato speciální rada by měla mít pravomoc kontrolovat zákonnost postupu tajných služeb, měla by mít pravomoc vstupovat do aktuálních svazků tajných služeb a současně by tato rada měla mít pravomoc zjišťovat na straně vládních orgánů, jakým způsobem se vlastně nakládá s těmi výsledky práce tajných služeb.
Myšlence se nebrání ani předseda ústavně právního výboru parlamentu za ODS Marek Benda. Nesouhlasí ale s tím, aby radu volila sněmovna, senát ani vláda.
Když by měla být ustavena, já se té myšlence nebráním, já vím, že ten problém tady existuje, tak rozhodně by to neměl být v tomto směru jakoby politický orgán vzniklý z nějakých nominací, ať už sněmovny, senátu, vlády, to bych viděl, jako, že pak se kolem toho strhnou strašné tránice a bude to jenom ke škodě a ne k užitku.
Ředitel Bezpečnostní informační služby Jiří Lang je připraven mluvit s poslanci sněmovní komise pro kontrolu BIS o stycích lobbysty Romana Janouška s důstojníkem služby. Přepis od poslechu obou mužů zveřejnil server Euro.cz. Naznačuje, že Janoušek mohl zasahovat nejen do chodu pražského magistrátu a politiky, ale i dovnitř civilní kontrarozvědky samotné. Mluvčí tajné služby Jan Šubrt zdůrazňuje, že na zmíněné schůzce se nestalo nic, co by bylo proti zákonným zájmům BIS a bezpečnostním a ekonomickým zájmům státu.
Pokud to služba dělá a musí dělat, tak její důstojníci se musí stýkat s různými podnikateli, s lidmi z různých klientelistických a vlivových sítí. Ty kontakty musí být.
Euro v souvislosti s Janouškovou kauzou poznamenalo, že v ohrožení je pozice ředitele BIS Langa. Za ní se ale v neděli veřejně postavil premiér Nečas, když v televizi prohlásil, že Lang je mimořádně kvalitní a politický a České republice loajální šéf služby. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Sněmovna zveřejnila hospodaření jednotlivých politických stran, až na komunisty všechny skončily v zisku. Největší částky od sponzorů dostala vládnoucí ODS a Věci veřejné. Podle informací médií ale některé dárce nejmenší vládní strany nelze dohledat. Firmy měly sídlit v Panamě. Jak řekla místopředsedkyně Věcí veřejných Kateřina Klasnová, vedení strany se tím bude zabývat v úterý. Zatím ale nemá informace o tom, že by mezi jejich sponzory byl někdo s anonymními akciemi.
A samozřejmě z druhé strany Věci veřejné prosazují zrušení anonymních akcí. Já musím říct, že jsme jediný, kdo ve vládě takto velmi intenzivně na tom lpí. Takže já taky jsem sama zvědavá, jak si celou situaci vysvětlíme. Já vám tuto chvíli mám příliš málo informací.
Sociální demokracie už žádá, aby vládní strany zveřejnily skutečné sponzory, kteří jim poskytli finanční dary. Pokud to neudělají do příští schůze poslanecké sněmovny, pak tento problém ČSSD otevře na jednání sněmovny. Dlužníci budou mít vůči svým věřitelům více práv. V poslanecké sněmovně je návrh změny příslušného zákona. Počítá například s tím, že než podá věřitel na dlužníka žalobu u soudu, která spustí exekuci, musí ho na to s předstihem upozornit. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila bude to pro obě strany prospěšné.
Chceme hlavně zavést takzvanou předžalobní výzvu, kdy věřitel musí dlužníka upozornit na to, že mu dluží určité peníze a že v řádu například 14 dnů na ní podává žalobu. Dlužník tak získá ještě jednu šanci navíc zaplatit celý dluh, aniž by platil další náklady s dluhem spojené.
Interaktivní galerie Bechrova vila v Karlových Varech nabízí navštěvníkům ve svých prostorách mezinárodní projekt Sklo, sklu, sklem. 10 českých a německých výtvarníků to představuje svoje práce, které vznikaly loni na podzim ve sklárně v německém Balcasnu. Čím je produkce této sklárny zajímavá, upřesnil ředitel Karlovarské galerie umění Jan Samec.
Jde vlastně o ploché sklo, ale je vytvářeno foukáním. Jsou to obrovské kusy, které tam ti mistři skla musí opravdu vyfouknout a pak se vlastně rozstřihne a jakoby v té peci se roztáhne splacatí a vzniká tabulové sklo, různě barevné, různě strukturované. Je to velmi atraktivní materiál jak pro historickou architekturu, ale je to pochopitelně i výzva pro současně myslící umělce do současné moderní architektury.
A jaké bude počasí? V úterý bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
Po zprávách je tu další část našeho vysílání. Ze studia Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. V Česku začaly platit nové zdravotnické zákony, řekneme si, co přinesou. Houslista Jaroslav Svěcený připravil nové album, kde se inspiroval i jinými než klasickými hudebními žánry. A české rychlobruslařky zakončily velmi úspěšnou sezonu. Mimo těchto témat nás čeká také pravidelný přehled českého tisku. Přeji příjemný poslech. Od neděle začaly platit v Česku 3 nové zdravotní zákony. Mění práva i povinnosti současných pacientů a upravují řadu věcí od přístupu k dokumentaci až po asistovanou reprodukci. Podle nových norem také bude prodloužena dojezdová doba sanitek. Zákony také nařizují sankce pro lékaře, kteří poruší zákon nebo stanoví, zda má být pacient léčen, když už o sobě není schopen rozhodovat. Lékaři i pacienti ale už teď mluví o právní nejistotě. Výklad řady ustanovení je prý nejasný. Prvním zákonem, který začal platit, je dlouho diskutovaná norma o zdravotních službách. Podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera zlepšuje práva pacienta. Lékař musí pacientovi podle normy plně zpřístupnit informace o jeho zdravotním stavu, včetně informací o tom, kolik si za zdravotní služby zaplatil. Člověk také může konzultovat svůj stav i s dalším lékařem. Není ale jasné, kdo jeho služby zaplatí. Zákon zavádí také tzv. Institut dříve vysloveného přání. Pacient podepíše, zda bude oživován, když už o sobě sám nedokáže rozhodovat. To je podle odborníků jedna z nejdůležitějších změn. Zavedou se také hromadné registry o zdravotním stavu pacientů, například onkologických pacientů nebo kardiaků po operaci srdce. Nemocnice se kvůli novým normám obávají komplikací, souhlasí s nimi i někteří právníci. Ti si myslí, že se práva pacientů naopak mohou oslabit. Podle Ondřeje Dostála to způsobí třeba nová definice postupu lege artis, tedy podle pravidel umění lékařského.
Podle nové definice lege artis nebude možno ani nemocnici žalovat, pokud se nemocnice bude moci zase laicky řečeno vymluvit na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. Takže tam bude vyžalovat ještě mnohem méně. Ty stížnosti pomůžou kverulantům než skutečně poškozeným, čímž samozřejmě obrovsky zatíží lékaře v ordinacích a v nemocnicích.
Jedním ze sporných opatření, které se dotkne především nemocnic, jsou zákroky u nezletilých dětí do 18 let. Žádný plánovaný zákrok nebo vyšetření nemůže proběhnout, pokud lékaři nemají souhlas obou rodičů. Dosud zdravotníkům stačil souhlas jen jednoho rodiče. Podle kritiků zákon popírá právo dítěte na respektování jeho názoru. Samotní lékaři to vidí tak, že budou muset mít souhlas s každou injekcí. Podle ministerstva ale souhlas bude nutný jen, když léčba zásadně ovlivní život dítěte, třeba při transplantaci nebo amputaci. Další normou, která vstoupila v platnost, je zákon o specifických zdravotních službách. Přináší změny v méně obvyklých zákrocích, například pro umělé oplodnění nebo v otázkách sterilizací či změny pohlaví. Náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek vysvětluje, jaké změny se týkají právě asistované reprodukce.
Ten zákon zavádí ten maximální věk pro asistovanou reprodukci na 49 let. Jsou tam některé další principy, jako například, že tam musí být společná žádost muže a ženy, které chtějí podstoupit jako pár tu asistovanou reprodukci. Nemění se nic na systému úhrady z veřejného zdravotního pojištění, tam to zůstává zachováno.
Českých pacientů se dotkne i změna dojezdové doby záchranné služby. Doposud to bylo 15 minut, prodlouží se na 20 minut. Záchranáři také mají právo vstupovat do cizích objektů a žádat pomoc od jiných lidí. Podle ředitele pražské záchranné služby Zdeňka Švarce je to ale spíš uzákonění praxe.
On jenom prostě popisuje zákonem to, co již v současné době platí. Ono je někdy zveličováno to, že budeme moc vniknout do objektu, kde bude člověk, který potřebuje naši pomoc, kterému jde o život, ale to děláme už i teď. Ten zákon to jenom definuje a umožňuje nám to legislativně. Předtím to definováno jednoznačně nebylo.
Další změna se týká odmítnutí pacientů nemocnicemi. Pacienta bude moci nemocnice odmítnout jen výjimečně a nikdy takového, který je v bezprostředním ohrožení života nebo pokud jde o porod. V rámci nových zákonů je také stanoveno, že klient má právo získat seznam zdravotních služeb, které uhradila pojišťovna. Na přání, podobně jako třeba v Rakousku, dostane souhrnný údaj o částce zaplacené za celý rok. Jaroslav Svěcený patří k nejvýznamnějším současným českým houslistům. Neomezuje se ale jen na klasický repertoár. Spolu s rockerem Michalem Dvořákem představili koncem minulého týdne nové CDčko Vivaldiano 2012. Inspirovali se na něm skladbami Vivaldiho, Bacha, Mozarta nebo argentinského autora Astora Piazzolly. Doprovázejí je ale i tak exotické nástroje jako japonská flétna shakuhachi, australské didgeridoo nebo latinskoamerické keno. Nové CDčko navazuje na Vivaldiano z roku 2008, jehož se prodalo rekordních 30 000 kusů. A stejně jako s prvním Vivaldiánem i letos vyjedou autoři a interpreti na koncertní turné, kde své hudební fúze klasické hudby, rocku a dalších žánrů představí publiku. Bude to například v Jihlavě, Ostravě, Brně, Plzni nebo v Praze. Na podrobnosti se Jaroslava Svěceného zeptala Milena Štráfeldová.
Vivaldianu řekl Vivaldi.
Já si myslím, že on by byl nadšený, protože byl velký inovátor a navíc ještě jeho hudba ve své době vznikla jako hudba, která je narvaná melodiema. Takže on kdyby měl ty technologické možnosti, tak si myslím, že bychom se dneska divili, co by on tenkrát všechno napsal. Napsal toho obrovský kvanta. Mimochodem, na této desce jsme se nechali inspirovat hudbou, která už není takzvaně slavná, ale je neméně špičková jako čtvrtročních období. Takže myslím, že i pro lidi, kteří si budou ke klasické hudbě hledat cestu, protože musím říct, že Vivaldiano předchozí bylo most nebo je mostem, po kterém kráčejí lidi a nacházejí cestu ke klasice, tak vlastně zírají, jakou má obrovskou invenci ten člověk a jakou invenci v sobě musel mít v té době, ve který žil, protože těch skladeb je kvantum a přitom každá je kvalitní.
Psal by pro shakuhachi a didgeridoo?
Já si myslím, že určitě. Tak on tenkrát měl možnost střívkových strun v houslích s krátkým krkem, z violončel a viol taky s krátkým krkem. Větší možnosti nebyly, navíc ještě za něj byly barokní smyčce, ale já si myslím, že na to, s čím tenkrát hráli, projevili naprostou špičkovou kvalitu a všecko je vývoj a dnešní hudba je pro dnešní publikum a přesto je hudba Antonia Vivaldi i pro dnešní publikum moderní. I pro ty, co vážnou hudbu vůbec neposlouchají.
Jaké nástroje tam používáte?
My tam máme hodně hostů z Jižní Ameriky. Jeden z nejlepších virtuózů na ty původní latinskoamerické nebo jihoamerické nástroje je Vlado Urlich, což je potomek rakouských přistěhovalců, který opravdu hraje i se světovými orchestry, takže hraje na ty keny, samponě, na ty původní nástroje. Potom tam máme peruánské interprety, pak jsou tam samozřejmě Vlastík, ten tam hraje na shakuhachi. Je tam potom Ondřej Smejkal, který byl i na první desce, který hraje na didgeridoo, což je zase australský nástroj a technických nástrojů, perkusivních nástrojů je tam obrovské množství. A jinak z klasických interpretů bych možná jmenoval Heroldovo kvarteto, které na celé desce s náma hraje a kluci musím říct, protože pro ně to taky nebylo úplně běžné nahrávat tímhle způsobem, že jsme byli vlastně všichni v malém studiu a museli se některé témata vrstvit na sobě, tak musím říct, že předvedli excelentní výkon. Takže i Heroldovo kvarteto zahrálo skvěle.
Jak se dá ovšem celý takový velký ansámbl stěhovat na turné například do Smiřic?
Na turné koncertní verze musí samozřejmě zákonitě vypadat jinak, než bude verze na desce, protože to se nedá přestěhovat. To byl i případ prvního Vivaldiana. Je to jakýsi kompromis, ale já si myslím, že posluchači nejsou o nic ochuzení, co se týče elektronických nástrojů v žádném případě, že elektronika je to jediné, co se dá vzít sebou, ale i akusticky tam budeme v tom největším možném počtu, ve kterém samozřejmě nahráváme. Někdy budeme i s dalšíma hostama, protože to turné bude bude ještě trošku opepřené dalšími skladbami. Na turné chceme zahrát i nejúspěšnější části z toho prvního Vivaldiana a zazní samozřejmě na turné kompletně celá nová deska.
A odpočinete si někdy u klasického Vivaldiho, u klasiky?
Mě teď čekají Svěřické svátky hudby, kde mám z 11 koncertů 9 klasických, takže já si u klasické hudby hovím stále. Pro mě tohle je obrovský zpestření mého koncertního života klasického hudebníka, takže jako já s klasickou hudbou se setkám v 95% koncertů za rok, takže hudba klasiky pro mě zůstane vždycky hudbou klasiky a z tý budu vycházet, ale jsem rád, že můžu v životě poznat takové muzikanty, kteří ke klasice mají nějaký vztah a chtějí zkoušet něco nového. Protože já si myslím, že když nebudeme zkoušet nic nového, že se ta hudba nikam nepoposune a když sleduju vývoj té hudby, ono se teprve za 50, za 100 let ukáže, co z toho posunutí bylo správně, co nebylo, ale podívejte se zpátky na Gershwina, na Bernsteina, to byli taky lidi, kteří propojovali žánry, zkusili si hodně od svých ortodoxních kolegů a jsou hráni, jsou to ti autoři, kteří to posunuli někam dál. Ono totiž je strašně těžký dneska vytvářet hudbu, která je moderní a ještě se dá poslouchat. A to není bohužel pravidlo a to myslím, že všichni dobře víme.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď už je na řadě pondělní přehled českého tisku. Josefa Kubečku v něm zaujaly komentáře k nahrávkám telefonních rozhovorů lobbysty Romana Janouška a primátora Pavla Béma.
Nejnovější, bohužel asi ne poslední eskalace v oboru zveřejňování tajných nahrávek posiluje dojem, že možné je skutečně všechno a možná, že právě k tomu byla určena, píše autor sloupku Lidových novin a pokračuje. Tentokrát je mezi politiky a šedé eminence zatažena přímo kontrarozvědka. Z toho, co bylo zatím zveřejněno, nutně nevyplývá, že pracovník bezpečnostní informační služby hrál nepatřičnou roli. To musí připustit každý, kdo se zamyslí nad tím, jakými metodami asi může získávat tajná služba informace ze zájmového prostředí. Zároveň ovšem vztah zpravodajce s lobbystou Romanem Janouškem nepatřičný být mohl. V tom je právě nahrávka ideálně mnohoznačná. Je přímo předurčena k tomu doručit sdělení, že nikdo nemusí být tím, kým se zdá, a před korupcí a podvody není úniku. Roman Janoušek se na nahrávce chvástá, že nechal šéfa BIS Jiřího Langra vyfotit za 50 tisíc netuše, že právě teď někdo nahrává jeho, možná také za 50 tisíc. Lze si představit lepší ilustraci perverzního bludného kruhu profizlovaných zákulisních her, ptá se mimo jiné autor sloupku Lidových novin. Premiér Petr Nečas jedná se zástupci vysokých škol o takzvaném zápisném, uvádějí Hospodářské noviny. Studenti by ho platili jednou za rok a mělo by se pohybovat mezi 2 až 3 tisíci. Výše zápisného by se ale mohla měnit spolu s oborem a jeho nákladností. Posluchači technických oborů by si tak připlatili víc než ti z humanitních. Další změnou má být zavedení poplatku pro studenty, kteří studují 2 vysoké školy na jednou. Ti si nejspíš připlatí 20 až 25 tisíc korun ročně. K získání finančních prostředků na tyto poplatky by měly pomoci studentské půjčky, jejich fungování však zatím nemá jasné obrysy. Zavedení systému studentských půjček je tak podle Hospodářských novin jeden z hlavních úkolů pro nového ministra školství. Účel úřadu práce se v průběhu loňského roku výrazně změnil. Práci už tam lidem nikdo nehledá, nezaměstnaní si tam pouze chodí pro dávky. Funkci finančních úřadů by měly už v polovině roku nahradit personální agentury, píše Mladá fronta Dnes. Tyto agentury vybere ministerstvo práce a úřady práce je pak budou zásobovat nezaměstnanými. S přesunem do péče agentury musí klient souhlasit. Ta pak za něj jednorázově inkasuje 5 000 a dalších 1250 korun, až se jí podaří ho někam umístit, píše List. Ministerstvo doufá, že soukromníkům se podaří to, co úřady práce nezvládly, najít místo i lidem, které je obtížně zaměstnat. Očekávání ministerstva jsou v tomto směru úplně nereálna, řekl Mladé frontě Dnes Luboš Reichert z jedné personální agentury. Čechů, po níž nezbylo ani na pohřeb, je za 5 let 6x více, stojí v titulku na úvodní straně deníku Právo. List uvádí, že Čechů, kteří zemřeli, tak chudí, že po nich nezbylo ani na vlastní pohřeb a nemají žádné příbuzné, či se k ním nehlásí, prudce přibývá. Obce, respektive stát, tak musí rok co rok vynakládat stále více peněz na jejich pohřbívání. Takzvaný sociální pohřeb je žehem a popel je rozptýlen na rozptýlové loučce. Jak listu řekl Tomáš Kotrlý z Ministerstva pro místní rozvoj, počty pohřbů na obecní útraty jsou v České republice jedny z nejvyšších na světě. I když přesné statistiky neexistují, z čísel, které k dispozici jsou, plyne, že zatímco v roce 2007 ministerstvo vyplatilo za 140 pohřbených bez dědiců 849 tisíc korun, v roce 2009 to bylo za 410 osob 2,5 milionu korun a loni musel stát refundovat obcím 5,8 milionu korun za více než 900 lidí, kteří zemřeli bez prostředku a osamocení, píše Deník Právo.
Z pondělního Českého tisku vybíral Josef Kubečka. České rychlobruslařky Martina Sáblíková a Karolína Erbanová zakončily velmi úspěšnou sezónu a už se obě těší na prázdniny a volno. Spolu s trenérem Petrem Novákem hodnotí úspěchy i neúspěchy a spřádají plány do budoucna. Jejich spolupráce přináší spoustu dřiny a odříkání, ale soudě podle výsledků se bohatě vyplatí. Dnes si poslechněme, co o tom soudí oni sami. To vše ve sportovní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
24letá Martina Sáblíková, rodačka z Nového Města na Moravě, je přes nízký věk 9násobnou mistryní světa a 2násobnou olympijskou vítězkou. Zatím poslední dvě zlaté medaile přidala v závěru března na světovém šampionátu v nizozemském Heerenveenu na tratích 3000 a 5000 metrů. Svou parádní 5kilometrovou trať si po předchozí vítězné trojce přímo vychutnávala.
A když jsem viděla, jak vlastně všichni jezdí, tak já jsem si vlastně říkala, že ten začátek nesmím přepísknout, protože pak jsem viděla třeba Hozum začala moc rychle a pak jezdila za 35 kola, 36, tak já jsem si říkala, tak první 3-4 kola bychom mohli pomalejc a pak to bude jak trojka, můžeš jet a vlastně vyplatilo, protože pak jsem měla nádherně a ty lidi v té hale, jak jsem začala jít rychleji z kola a potom, tak to bylo úžasný, jako já jsem se koncentrovala pak už jenom na ně a říkala jsem si už jenom 4, už jenom 3, už jenom 2, už to bude, už to bude. Jsem samozřejmě věděla, kdo jede po mně a nebylo to vůbec jednoduché, věděla jsem, že musím jít opravdu, co to dá. Pak naštěstí poslední dvě kola jsem viděla před sebou tu Japonku, kterou jsem vlastně dojížděla, tak to mě taky trošku pomohlo. No. Říkala jsem si, je to nejrychlejší čas sezóny, ale stejně jsem si říkala, že by to třeba mohla zajet, takže jsem vlastně čekala až do poslední chvilky, ale samozřejmě po trojce, když to začala za 33 kola, tak jsem si říkala, tak teď už by nemusela zrychlit na 31. Byla jsem strašně nervózní dneska vlastně po té jízdě, protože jsem si říkala, jak chvilku tam jezdila kola o něco rychlejší, jak já, bylo to nakonec, myslím, to spadlo až na 4 desetiny, jenom tak jsem si říkala, ej, tak tohle už je docela těsný a pak to naštěstí se narostlo, ale opravdu to je to něco jiného, no, když člověk jezdí poslední jízdu nebo předposlední. Já to samozřejmě sleduju, jak je hnedka od rozběhu jsem se koukala. Samozřejmě podle Petra, který mi hlásil kola, jsem věděla, jak jsem jezdila na místa, tabule to potom ukazuje, takže já jsem opravdu každý kolo pak sledovala, říkala jsem si, no tak uvidíme.
Řekla po závodě Českému rozhlasu. Na českou hymnu, kterou jí hráli nástupník vítězů, se už tradičně velmi těšila.
Bylo to skvělé, já jsem se na to dneska teda strašně těšila, pak když jsem viděla, že jsem vyhrála, jsem se dneska fakt užívala. Bylo to skvělé, já nevím, jak to můžu říct.
Teď už se Martina Sáblíková těší na odpočinek po sezóně.
Já musím říct, že mě teďka docela těší, že se nemusím jít zase vyjíždět na kole a připravovat se na další závody, že vlastně konec pro tuto sezónu a další závod na bruslích na ledě bude možná v létě a možná až v říjnu.
19letá Karolína Erbanová je v juniorské kategorii považována za nejlepší sprinterku, výrazně se ale prosazuje i mezi dospělými. V Heerenveenu sbírala všechny zbývající síly po nedávno překonaných zdravotních problémech.
V Japonsku už jsem byla taková jako docela nachřepaná, pak jsme to museli zalečit antibiotikama, takže v Berlíně to nebylo úplně optimální, protože je přílet do Evropy ještě antibiotika, ale teď už se cítím zdravotně dobře, takže doufám, že už to nějak v poklidu to zdraví vydrží. Máme prostě seznam jak látek, tak léku, který brát nesmíme, bez výjimky nesmíme brát, jako. Tak není žádná omluva pro to. Takže se to musí dost striktně hlídat, aby nenastal nějaký problém, taky aby to šlo potom nějak s tréninkem zkombinovat.
Ono vůbec s používáním léku ve sportu to není jednoduché. U rychlobruslařek má vše na starosti trenér Petr Novák.
Každý závodník musí napsat, jaký léky bere, jestli má nějaké výjimky a tak dál. To musím teda podotknout k tomuhle, že jsme jedni z mála, který odevzdáváme čistý papír. Nemáme žádné alergie, tak jak to je v poslední době modou, že každý je alergický na něco a pak něco šňupe. Takzvaně mám přítele na telefonu a diskutuju potom s doktorama, co nejlíp udělat, co mám k dispozici a jak to podat. Určitě používáme takový běžný léky, jako je Ibalgin a Brufen. Potom jsou i antibiotika, které se můžou použít, ale opravdu sportovec je trošičku omezený, protože musí se dát i na obyčejnou rýmu velký pozor, protože nemůžou se všechny kapky jako stříkat do nosu.
Karolína Erbanová však v Herrenfennu zdravotní neduhy překonala a mezi dospělými obsadila na 500 osmé místo. Je to její nejlepší výsledek v kariéře na seniorském světovém šampionátu.
Osmé místo je skvělý, to beru. Jsem spokojená, já jsem ráda, že jsem takhle zakončila tu sezónu, protože zakončit ji pozitivně je dobrá věc. Já jsem zůstala spíš nohama na zemi, protože ta pětistovka mi vyšla úžasně. Jako takhle jsem minul nikdy, ani když jsem měla ty osobáky v Kanadě. Každý krok mi úplně neuvěřitelně vyšel a hlavně malou zatáčku jsem projela snad nejlíp jako ve svém životě. To bylo opravdu dobrá. Takže jsem věděla, že na podobě tohle bude těžký. Mohla jsem se k tomu přiblížit, ale v té druhé byla chyba druhé zatáčce, kde jsem trochu spanikařila. Už skoro hrozili pát, ale jak jsem to vybrala a ten čas s těma chybama je dobrá. Já vím, že když se strefím do každého kroku, tak tam jsem, což je důležitý. Já jsem snažila se jako v klidu, hlavně nebejt nervózní, což mi moc nevyšlo, protože jsem viděla výsledkovou destínu po první rozdíči, jak jsem samozřejmě, že jo, pátý místo. Za sebou jsem měla jména, ke kterým zlížím, takže to bylo těžké trochu se koncentrovat, ale jsem věděla, že já nemám co ztratit, já tady teď nejsem jako za favoritku, takže každý umístění bude dobrý, jako když jsem spadla na to 8, jak je to skvělý pro mě. Já jsem dřív padala docela dost, tak už to jako nějaký ty taktiky tam zvládám, když hrozí pátek, jsem ráda, že jsem to vybrala. Snažila jsem se do toho stromat, ale ta zatáčka nebyla taková, jakou jsem si představovala, ale naštěstí jsem to vybrala, pát by byl horší, to by mrzelo.
Také pro Karolínu Erbanovou končí sezóna, ale odpočívat zdaleka nebude.
Jsem mohli se odpočinovat teď zase hlava, začne, musím do školy, dělám gymnázium ve Vrchlabí, takže je to těžký, ale neměnila bych, protože jezdím po světě, vidím věci, které ostatní ne, takže i když musím rozkládat ročníky, tak jsem ráda, že můžu prostě udělat nějaký kompromis mezi tím. Vím, že škola je důležitá, ale tady to je jakoby můj sen, životní styl, baví mě to, tak jsem ráda, že můžu dělat oboje.
Martina Sáblíková své úspěchy slaví poměrně střídmě, ale malou skleničku dobrého piva si občas dá. Povedlo se to po vítězství v Herrenfennu.
Samozřejmě včera na dráze hned po závodě to bylo úžasný, sami s těma divákama a tak, ale jinak na oslavě zatím čas moc nebyl. Je fakt, že jsem si dala asi jedno pivo, ale jsem šla brzo spát, takže já myslím, že to dneska napravíme. No. Tady nejde o to, jak často můžu, ale spíš o to, kdy chci a takových chvilek moc není, takže včera to bylo dobrý, no. Včera jsem se na ně fakt těšila.
Také trenér Petr Novák toho má po sezóně tak akorát, ale malá oslava úspěchu ho také potěší.
Je to příjemný samozřejmě a já si tak lidi vážím, kteří přijdou a umějí pogratulovat a je vidět, že to myslí upřímně. Na to jsme se těšili, i když teď najednou nám to je líto, když to takhle hezky jede, že jo, a pořád to jezdí dobře, takže to končí, ale já jsem rád, protože už jsme unavený a Martina najednou pokřála a po té pětce je plná sil a plná energie a má dobrou náladu a to já strašně rád vidím. Je pravdou, že u mě toho odpočinku moc není, tam se nedá mluvit o tom tak a je po sezóně a teď měsíci budeme válečunky a nebudeme nic dělat, to nejde. Já spíš prosazuju takovej ten aktivní odpočinek. Pár dní si odpočinou, to je fakt, ale pak do toho začnou pomalinku pobíhat a udržovat, dejme tomu po té zimní sezóně, nějakou aktivitu, aby to neodešlo pryč, ta síla, to, co vlastně za tu sezónu nabrali. No a začneme pomalinku trénovat, protože už letošní sezóna skončila a ta příští, to bude ta hlavní příprava na olympiádu.
Martina Sáblíková se podle všeho definitivně vzdala možnosti, že by bojovala o start na olympijských hrách v Londýně v cyklistice. Smutná z toho ale není.
Já jsem se tam chtěla podívat, ale prostě to nedopadlo a já jsem ráda, že mám svůj sport, kde ty výkony vlastně podám celou dobu, kam se kvalifikuju sama, nikdo mi nic nemusí zařizovat nebo něco a já jsem strašně za ten sport ráda, za naše výsledky a prostě já se na tu olympiádu dostanu do Soči a to je pro mě důležité.
Pondělní vysílání Rádia Praha v češtině končí. Loučí se s vámi Jan Charvát.